መንግስቲ ኢትዮጵያ 499,000 ቶን ስርናይ ንምግዛእ ዓለም ለኸ ጨረታ ዘርጊሑ ብኻልእ መዳይ ዓሚ ብድርቂ ዝተጠቕዑ ዝናብ ጽድያ ዝውዕሎም ከባብታት ዋጋ 520 ሚልዮን ብር ዘርኢ ይቐርበሎም ኣሎም እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወፅ ዓለም ለኸ ጨረታ ስርናይ ነቶም ብሰንኪ ኤልኒኖ ድርቂ ዝሃስዮም ከባብታት ምግቢ ዝውዕል እዩ ተባሂሉ እቲ ዝግዛእ 499,000 ቶን ስርናይ ኣብ ወርሕታት ግንቦትን ሓምለን ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ተፅቢት ይግበር ኣብ ዝሓለፉ ወርሕታት ጥቅምትን ሕዳርን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስታት 1 ሚልዮን ቶን ኩንታል እኽሊ ምዕዳጉ ጸብጻብ ሮይተርስ የዘኻኽር ኤልኒኖ ብዘኸተሎ ድርቂ ኣስታት 12 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ክሳብ መወዳእታ 2016 ተረዳእቲ ከም ዝህሉ ካብዚኣቶም እውን 435,000 ህፃናት ከም ዝኾኑን ዝሓለፉ ተሓሳስ ዝወፁ ጸብጻባት ይነፅሩ ነዞም ወገናት ንምሕጋዝ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዘድሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግላፁ ለገስቲ ሃገራትን ትካላትን ዝከኣሎም ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ ጎናጎን እዚ ዓሚ ከምዚ ሕዚ ብሰንኪ ኤልኒኖ ዝናብ ጽድያ ዘይውቀሎም ከባብታት ሎም ዘበን ዘሕሸ ዝናብ ይውቀሎም ስለ ዘሎ መንግስቲ ብ520 ሚልዮን ብር ዝገዝኦ ዘርኢ ንገባራት እነከፋፈለ ይርከብ ኣብ ብሄራዊ ኮሚሽን ቅነሳ ሓደጋን ስጋኣትን ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እቲ ቀረብ ዘርኢ መጠምቲ ረዳእቲ ንምቕናስ ከም ዝሕግዝ ኣብሪሆም ኣብዚ ጽድያ ብዝዝርኦ ኣኻል ዝናብ ጽድያ ኣብ ዘንበሎም ከባብታት ደቡብ ትግራይ ምብራቕ ኣምሓራ ምዕራብን ምብራቕን ሃረርጌ ኣብ ኣርስን ምብራቃዊ ዞባ ክልል ደቡብን ኣድማዒ ምህርቲ ክህሉ ትፅቢት ይግበር ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ከም ዝሕብርዎ ኣብዚ ጽድያ እኹል ዝናብ ናይ ምውቃዕ ትርእዮ ምህላው እዩ ኣብዚ ጽድያ ዝወቅዕ ዝናብ ብመሰረት እቲ ትፅቢት ዝግበረሉ እንተ ደኣ ቐጺሉ ኣብ ዝናብ ጽድያ ዝወቕዐሎም ከባብታት ዝነበሩ ተረዳእቲ ኣብ ወርሒ ናሓሰ ዓርሶም ዝኽእሉ ምዃኖም ኮሚሽነር ምትኮ ካሳ ወሲኾም ኣብዮም ካብ ወርሒ ናሓሰ ክሳብ ተሓሳስ 2016 ተረዳእቲ ዝኾኑ እቶም ኣብ ክረምቲ ዝናብ ዝዘንበሎም ከባብታት ምዃኖም እውን እቶም ኮሚሽነር ወሲኾም ሓቢሮም መንግስቲ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ 766 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ምክልኻል ድርቂ ዝውዕል በጀት ዝሰልዕ ኮይኑ ካብዚ እቲ 380 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ስራሕ ይርከብ ካብቲ ዝሓለፈ ተሓሳስ ክሳብ ቀጻሊ ተሓሳስ ዘሎ ግዜ ንሓገዝ ካብ ዘድሊ 1.4 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ እቲ 49 ሚእታዊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሽፈን ዝተተሓዘ ኮይኑ እቲ 51 ድማ ብሓገዝቲ ሃገራት ክሽፈን ትፅቢት ይግበር መንግስቲ ዛጊድ 220,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ዓዲጉ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣታዊ ምግባሩን 405,000 ሜትሪክ ቶን ዝተዓደገ እኽሊ እውን ኣብ ምእታው ከም ዝርከብ ኮሚሽነር ኮሚሽን ቅነሳ ሓደጋን ስጋኣትን ኣቶም ትኩካሳ ኣነፂሮም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓንቲ ኣደ 5 ቆልዑ ኣብ መበል 7ይ ወርሓ ወሊዳ ተባሂሉ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝፀብፀቦ ታደ ኣብ ሰሙን ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ን5 ቆልዑ ብሰላም ወሊዳ ኣላ ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ስፔሻሊስት ማህፀንን ጥንስን ዶክተር ኣሌክሳንደር ሙሓመድ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣብ ዝሃብዎ ሙያዊ መብርሂ እዛ ኣጋጣሚ ብክልተ መንገድታት ከም ዝኽሰት ተዛሪቦም ቀዳማይ ካብ ማህፀን ሓደ እንቋቑሑ ይወፅእ እሞ ኣብ ክልተ ተመቒሉ ተመሳሳልቲ ማናቱ ወይ ድማ ኣይደንቲካል ትዊንስ ይውለዱ ኢሎም በቲ ካልኣይ መንገዲ ከዓ ብሓደ ግዜ ክልተ ዝተፈላለዩ እንቋቑሑታት ይወፅ እሞ እዞም እንቋቑሑታት ኣብ ክልተ እንትትምቀሉ 4 ተመሳሰልቲ ወይ እውን ዝተፈላለዩ ማናቱ ማለት እውን ፍራተርናል ትዊንስ ክውለድሉ ዝኽእሉ ዕድል ከም ዘሎ ገሊፆም እዛ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ን5 ቆልዑ ዝወለደ ተኣደ እውን ኣካል ዝተርእዮ ምዃና ሓቢሮም ዶክተር ኣሌክሳንደር መሓመድ ኣብ መብርሂኦም እዚ ተርእዮ ጥንፂ ቅድሚ 9 ወርሒ ክውለድን ኣብ ነብሰ ፁር ኣደታት እውን ዘይንውር ደብ ምፍሳስን ዕሉል ምባልን ከም ዘስዕብ ተዛሪቦም ኣብ መኽሳት እዚ ተርእዮ ክጠንሳ ድሌት ዘለውን ኣዴታት ዝውሕጥኦም መድሓኒታት ልዑል ግደ ከም ዘለዎም ኣነፂሮም እቶም ሎም ቅነስ ተወልዱ 5 ህፃናት ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ዝርከቡ ኮይኖም ክብደት እቲ ሓደ ህፃን 1.1 ኪሎግራም ዝምዘን ናይቶም ዝተረፉ ግና 800 ግራም ምዃኑ ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የነጽር ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኤርትራ ተመሳሳሊ ተርእዮ ተኸሲቱ ብቴሌቭዥን ኤርትራ 1.4 ቆልዑ ምውላዳ ዘነፅር ሓበሬታ ተጸብጺቡ ነይሩ ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ዝዳሉ ኣህጉራዊ ዛዕባ ዝድስስ ኣኸባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ሽንዋ ከም ዝጸብጸቦ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ዘዳለውዎ ኣብ ልምዓት ኣፍሪካ ዘዳባ ኣኸባ ቅጻል ሰሙን ክካየድ እዩ ኣብዚ ቅነ ልምዓት ኣፍሪካ ዝብል ስያመ ዝሓዘ ን6 መዓልታት ዝቕፅል ኣኼባ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዘዋዊ ምትሕጋዝን ቀጻልነት ዘለዎም ሽቶታት ልምዓትን ዝመሳሰሉ ዓለም ለኸ ስምምዓት ምይጥ ክግበረሎም ትፅቢት ይግበር መራሕቲ ኣፍሪካን ተወከልቶምን ኣብ ኢንዱስትሪ ሓይሊ ስታስቲክስ ባንኪንግን ለውጢ ነባራ ኣየርን ክዛተዩ ትልሚ ዝተተሓዘ ኮይኑ ኣብዞም ዛዕባታት ዝዝትዩ ልዕሊ 3,000 ተሳተፍቲ ክርከቡ ትፅቢት ይግበር ኣብ መንጎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካን
ناي منسترات حبراوي كونفرنسون كايديوم ابزي حبراوي كونفرنس ناي حبرت افريكا كوميشن ايكونومين فاينانسن كمون ناي ودو حرات هاجرات منسترات فاينانس تلمن ايكونوميو لمعاتن كرخبو مدب تتحيزلهم ابزي حبراوي كونفرنس اتو منسترات ابزري لمعات افريكا كزتيو مخانمون كوميشن ايكونومي افريكا زو صحبرتا ينصر ناي راديو اس بي اس توارد صبصاب صقاي كنفه كبديس ابابا ايتيبيا.